Virðulegi forseti, það verður ekki sagt annað um þingmenn Pírata en að þeir færa hingað inn í þingið alltaf umræðan á hærra og hærra plan. Þegar að menn eru ekki borðnir sökum að hafa beinlega stólið af almannafé, þá eru þeir kallaðir hræsnarar. Vegna þess að háttur þingmaður verður þetta ekki að gera neitt annað en að segja að fjármálaráðherra verður hræsnari eftir að hafa kokkað upp þau ósannindi að ráðherrann hafi lagt eitthvað tilvarandi eigin laun. Það er þannig, virðulegi forseti, það er þannig að þingið hefur ekki fjallað laun þingmanna eða ráðherra. Það gilda lög. Kjararáð starfar samkvæmt lögum þar til það var lagt niður. Tillagan sem að núna liggur fyrir þinginu er að byggja á niðurstöðu kjararáðs frá árinu 2016 og í krónutölu gildir ennþá úrskurður kjararáðs frá 2016 og hann hefur ekki breyst eina krónu frá þeim tíma. Í frumvarpinu sem nú er inn í þinginu lagt til að sú krónutala haldi sér fram á mitt þetta ár. Við höfum fengið umsagnir að við ættum að lengja það tímabil. Ég tel það vel komið til greina. En það er hins vegar rangt sem háttur þingmaður segir að þingmenn hafi notið hækkana á launum sínum umfram aðra hópa, jafnvel þótt hort sé einungis aftur til ársins 2013, eins og lesa má í skýrslu sem að gefin var út eftir samstarf stjórnvalda með öllum aðlum vinnumarkaðarins snemma á síðast ári. Þar kom fram að með því að láta launin haldast óbreytt út árið 2018, þá væri þingmenn almennt og þeir hópar sem að heyra undir kjararáð komnir á sömu launaþróunarlínu og aðrir hópar með 2013 sem viðmiðunar tímabil. Þannig að það er beinlínis rangt að þingmenn og ráðherrar hafi og aðrir þeir undir kjararáði hafi að meðaltali farið með einhverjum allt öðrum hætti frá þeim tíma og það er allt í lagi að horti lengra aftur í tíman eins og til ársins 2006 sem að ég hef já bent á og ég man ekki betur en að gert verið þessari skýrslu eða í þessari umræði að minnstakosti að skoða það hvernig þessir hópar hafa þróast yfir lengri tíma litið.
Þið máls tekur öðru sinni, háttur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón